กีนาลมวยประเภทสำหรับการชื่อจกจับมวยประเภทกีนาลโกเดอินบรรจุกลมดาวบำบัดการชื่อจกจับมัสซุ่มหนึ่งครั้งโดยจีชื่อกระบาดครั้งกรุ่นกระดาครั้งปีระมิดจิตตีพเนจรบอกร้ายนอมโมเกท่านสุบโกจีรุมนิทานประวัติศาสตร์ดอลลอร์ไอซ์เมียนประเดสันทาระเกตหล่ออัดช็อกอากาศสีบริสุทธิ์หนึ่งตระเจียกรุบระดกาลสีบองอันตรีเป็ดสุพเพิร์งสุพเพจวบกรุ่มหุ่นซิงเวยูจีกรุ่มหุ่นไต้หมวยกุดได้บานประดมุกาเฟ่ปีไปเลนหนึ่งมันโดกิรี
ในสุดสัปดาห์โลโลสไลเน็ตนิงกันยาสมอกุลลูกเนตบานบานสดับกับไซวิชุบารังอันตรชิดเอฟีในปีนี้มองปรำปียุบ
กรรมวิธีปอดมีนในปุ่นสุพร
ติเวียโกมาอันตรชิดมวยมิถุนาสังคมซิเวิลตัวตู้อัยรัฐบาลปงเรื่องกาเปียโกมาบันแทนติดเอ็นจีโอสังคมท่าอุปการะร้องกาบริเตอเมริกจุ่ยอาเมียนกาปิพิสากรุบจุรุงจุ้ยปีสิกเดย์ปริงจับบังกาเครื่องรัฐบาลอันยาทออัศร้าหนึ่งสังสังตีเลียนประเดสันทารเกตพิโยเตสจ่อในมุกปราสาทองโกวัดรอดมนตรีกาบริเตอเมริก
66ទិវាកុមារអន្តរជាតិនិងខួបទី14ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ12មិថុនានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញការប្រគួតទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍកុមារនិងទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ12មិថុនាក្រោមប្រធានបទគ្មានពលកម្មកុមារផ្ដល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការផ្នែកកុមារក៏បានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនេះផងដែរអង្គការលីកាដូបានសហការជាមួយបណ្ដាញក្រុមការពារកុមារប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី66ទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានៅទីតាំងផ្សេងគ្នាទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅតាមទីតាំងទាំងនោះអង្គការលីកាដូបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនឹងការសម្ដែងល្ខោនអប់រំស្ដីពីសិទ្ធិកុមារជាងនេះទៀតសោតអង្គការលីកាដូក៏បានសហការជាមួយការិយាល័យសិទ្ធិកុមាររៀបចំការលេងល្បែងការចែកជូនចំណីអាហារនិងសម្ភារៈនានាដល់យុវជនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងកូនកូនរបស់ឆ្មាំពន្ធនាគារនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នៅព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញនិងពន្ធនាគារក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចំណែកនៅថ្ងៃនេះផងដែរអង្គការសមាគមទាំងថ្នោតនិងអង្គការ People in Need ក៏បានរៀបចំប្រពខូបកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាក្រុងប្រធានបទទីក្រុងសម្រាប់កុមារនៅក្នុងខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយជាដកានេះអង្គការលីកាដូបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសុខុមាលភាពសុភមង្គលនិងការរីកចម្រើនលូតលាស់ជាទូទៅរបស់កុមាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានខិតខំលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារគ្រប់រូបតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសុខភាពបន្តពូជមាតាទារកកុមារនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ពន្យារការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020បាទតាមរដ្ឋាភិបាលកុមារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានការថយចុះដោយកុមារមានទម្ងន់ខ្វះគីឡូអាយុពី0ទៅ5ឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 28% មកត្រឹម 23% ហើយកុមារក្រិនមានការថយចុះពី 40% មកនៅត្រឹម 32% រវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2014បន្ថែមលើនេះអង្គការលីកាដូក៏បានទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតនូវប្រព័ន្ធចរិយាធម៌សម្រាប់អនិតិជនដាច់ដライ1ដោយបញ្ចប់នូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់នោះដោយមិនមានការពន្យារពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទីវាកុមារអន្តរជាតិនេះមិនបានលើកឡើងពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេក៏ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីលិខិតបរិស្ថានផែនការជាតិយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនិងពិធីសារបន្ថែមនិងលិខិតទៅប្រកអន្តរជាតិស្តីពីការការពារកុមារការកាត់បន្ថយនៃការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារជាដើម
យុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន 2ពីថ្ងៃនៅកម្ពុជាជាទស្សនកិច្ចដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករូបនេះនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាបានដាក់ក្តីរំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចនឹងយកអនុសាសន៍ខ្លះពីអាមេរិកហើយអាចនឹងបើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រេចអនុ
ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី1មិថុនានេះដើម្បីផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 2 ថ្ងៃជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមន្ត្រីអាមេរិកនេះនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីខ្មែរដើម្បីពិភាក្សាពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកឧបការីរងការបរទេសអាមេរិកក៏នឹងធ្វើសន្និសីទកិច្ចមួយនៅថ្ង Forum បានប្រវិសុបរងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្កតប៊ូស្ប៊ីនៅពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះមានដំណាភាពជាងមុនលោកសង្ឃឹមថាតំណាងសរុបរេចអាចជួយផ្ដល់អនុសាសន៍ខ្លះៗដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រយោជន៍ដើម្បីបើកឲ្យមានការពិភាក្សាជាចំហនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមុននឹងត្រូវអនុម័តក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមលោកតឹកវណ្ណរាចង់រើកមិនចង់កម្ពុ ទោះបីជាមានការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយអង្គការដៃរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមិនថយក្រោយនោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកផៃស៊ីផាន់សង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រនេះនិងបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តគួរជំរាបជូនថាអង្គការក្រៅរដ ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកលែងទីនៅក្នុងសភាបរិបបានសន្យាថានឹងជួយផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសភាកម្ពុជាបានចំហការពិភាក្សាពីខ្លឹមសារនិងមេត្រានីមួយៗនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសិនមុននឹងសម្រេចអនុម័តជាផ្លូវការក្នុងខែមិថុនានេះនេះបានតាមលោកទឹកបណ្ដារាគម្រោងលើកជូនថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្ lớn đập bay lên cấm quốc cây sạp bờ tây bát cá không phép chia đại cú rồi viên rót thả bị bá nâng ông ca sừng cùng xí tại phần nọ
ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរុញចម្រាស់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលបើកចំហជាសាធារណៈដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យមានការចូលរួមផ្តល់យោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតួអង្គសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់តែម្ដងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី1មិថុនានេះគណៈបកប្រឆាំងចង់ឲ្យរដ្ ញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាអនុម័តតាមគម្រោងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រជុំអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រមុនបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដោយឡែកគណៈអសហជីពមួយចំនួនស្នើមករដ្ឋាភិបាលបង្អាក់សកម្មភាពនៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពតែក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាដែលមានលោកសំអូនជាប្រធានស្នើទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាជួយជំរុញនិងពន្លឿនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពឲ្យអនុម័ត នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី1មិថុនានេះផងដែរបានបន្តថាដំណើរការស្តីពីច្បាប់និងសហជីពបានរៀបចំអរិយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយហើយក៏ត្រូវបានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមផ្តល់យោបល់នឹងការសម្រួលបានជាច្រើនហើយលើកឡើងតែបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីសហជីពមានដាក់7ជំពូកនិងការសម្ួយមេត្រាច្បាប់នេះមានគោលបំណងផ្តល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃអង្គការវិជ្ជា ន្តារកិច្ចភ្នៅទេសចរនឹងត្រូវរៀបចំនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះតាមរយៈការសាងសង់ទីលានបដិសន្តារកិច្ចភ្នៅទេសចរនេះអញ្ញាធរជាតិអប្សរាសង្ឃឹមថានឹងអាចលើកតម្លៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ថែមពីលើនេះគម្រោងប៉ាវីអង្គរក៏នឹងជួយឲ្យចំណូលពីវិស័យទេសចរកើនឡើងបន្ថែមទៀតផងដែរនេះបាទតាមអញ្ញាធរជាតិអប្សរាអមរជនាជួនព័ត៌មាន
គម្រោងប៉ាវីអង្គរឬទីលានបដិសន្តារកិច្ចភ្នៅទេសចរត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសន្តិភាពនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលនៅមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយនៅឡើយរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2014ដំណាក់កាលទី1នៃគម្រោងនេះបានសាងសង់ចប់រួចរាល់នៅចំណតរថយន្តសាធារណៈហើយដំណាក់កាលទី2ដែលជាអគារបដិសន្តារកិច្ចភ្នៅទេសចរនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងពេលដល់ឆាប់ខាងមុខនេះបើតាមវីដេអូឯកសារស្ដីពីគម្រោងប៉ាក់វីអង្គរដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាលោកអុកសូមេតអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាទីលានបដិសន្ធារកិច្ចភ្នៅទេសចរអង្គរនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មខ្នាតអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវភោជនីយដ្ឋានកន្លែងធ្វើពិព័រណ៍សួនកំសាន្តបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់កន្លែងជ្រកភ្លៀងជ្រកកម្ដៅថ្ងៃបណ្ណាល័យតូចសម្រាប់ស្រាវជ្រាវនិងកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមអាជីវករនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តសប្ដថ្ងៃដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនឹងត្រូវផ្លាស់ទៅលក់ដូរនៅអគារថ្មីក្រោយការសាងសង់បញ្ចប់គម្រោងប៉ាក់វីអង្គរបានឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់និងទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតំបន់អង្គរហៅកាត់ថា ICC ទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រ ICC អង្គរក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរអនុសាសន៍ទាំងនោះមានជាអាចគម្រោងប៉ាក់វីអង្គរត្រូវស្ថិតក្នុងទំហំសមល្មមនិងកម្ពស់ត្រឹម8ម៉ែត្រស្ថាបត្យកម្មត្រូវមានលក្ខណៈបែបខ្មែរនិងបើកចំហដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបរិស្ថានធម្មជាតិប្រើប្រាស់សម្ភារៈសាងសង់ក្នុងស្រុកតាមលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែររៀបចំបណ្ដាញទឹកនិងអគ្គិសនីឲ្យមានសុវត្ថិភាពជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើមុខប្រាសាទអង្គរវត្តរៀបចំសួននិងដាំដើមឈើប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីលើកតម្លៃអង្គរព្រមទាំងរៀបចំផ្លូវដើរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងសួនដើមឈើសម្រាប់កំសាន្តជាដើម
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដាល់ឈាមអំពីវនីលរោគសប្បុរសជនជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការផ្ដាល់ឈាមជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងឱកាសដែលពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះកំពុងតែខ្វះខាតឈាមនៅក្នុងស្តុកសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដាល់ឈាមបានឲ្យដឹងថាសប្បុរសជនអាចអញ្ជើញទៅផ្ដាល់ឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងហើយលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកផ្ដាល់ឈាមត្រូវតែមានអាយុពី18ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំនិងមានទម្ងន់ចាប់ពី45គីឡូក្រាមឡើងទៅជាងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីលោក Aston Carter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលទើបនឹងចាក់ចេញពីសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខអាស៊ីនៅសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបន្តដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមដែលជាគូជម្លោះដ៏ធំជាមួយនឹងចិននៅក្នុងសមរភូមិខាងត្បូងនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីវៀតណាមដើម្បីជជែកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទ្វេភាគីនឹងអំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមស្ដាប់សេងឌីណាន
ៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Aston Carter បានធ្វើដំណើរទៅទីបញ្ជាការដ្ឋានតពជើងទឹកនិងទីបញ្ជាការដ្ឋានកងល្បាតដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមហើយព្រមទាំងបានប្រកាសសន្យាផ្ដល់ជំនួយ18លានដុល្លារដើម្បីជួយវៀតណាមឲ្យទិញនាវាល្បាតដែនសមុទ្រពីអាមេរិក លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងសមាជិកវៀតណាមក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីចក្រភពវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទ្វេភាគីអាមេរិកវៀតណាមដែលជាអតីតគូសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយដែលទើបនឹងចងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាឡើងវិញកាលពីម្ភៃឆ្នាំមុននេះប៉ុណ្ណោះ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងជុំវិញចំនួននៅសមរភូមិខាងត្បូងហើយវៀតណាមគឺជាគូបដិបក្ខដ៏ធំមួយរបស់ចិននៅក្នុងចំនួននេះគូបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទស្តីទីសន្តិសុខអាស៊ីលោកអាស្តុនកាតើបានរីកគន់ចិនខ្លាំងៗថាកំពុងតែបានធ្វើសកម្មភាពដែលបង្កការគំរា ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាគូជំនួសរបស់ចិនក៏បានធ្វើសកម្មភាពដូចចិននេះដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអាស្តិនកាតើបានលើកឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការអំពីនេះរបស់អាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពសាងសង់ឬពង្រីកកូនកោះ នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសកម្មភាពដែលបាតតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកវៀតណាមក៏កំពុងតែធ្វើយ៉ាងសកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកភុងគួងថាន់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបជាមួយនឹងលោកអាស្តិនកាតើថាវៀតណាមមិនបានសាងសង់ឬពង្រីកកោះនៅក្នុងតំបន់ជាប់ចំនួននោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមបានសារភាពថាវៀតណាមពិតជាបានសាងសង់ទំនប់ទប់រលកនិងកូនផ្ទះតូចៗមួយចំនួននៅលើកូនកោះនៅក្នុងសមុទ្រ
Malaysia Airlines បើគិតតាមបច្ចេកទេសគឺខ្សែធនហើយនេះបើតាមរយៈគ្រប់គ្រងថ្មីជំនឿចិត្តអាឡម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងឱកាសដែលលោកបានបង្ហាញក្រុមការដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពនឹងនរដោយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួន6000នាក់ផងដែរនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី1មិថុនានេះតទៅពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលែងមានសិទ្ធិជួបបារីនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហាង ដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអនុវត្តច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះម្តងហើយតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនសូវជាទទួលបានលទ្ធផលប្រមាណទេតែជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីថ្ងៃនេះរដ្ឋអំណាចបានចាត់វិធានការចាស់ដៃចំពោះអ្នកដែលមិនបានគោរពត្រឹមត្រូវគុតគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មាន
ចាប់ពីថ្ងៃទី1មិថុនានេះតទៅពេលកាំងនឹងខ្លាចជាទីក្រុងសាលបងមុនគេនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការជក់បារីនៅកន្លែងសាធារណៈបិទជិតការបន្តរបស់រដ្ឋអំណាចពេលកាំងគឺចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកជក់បារីប្តូរទម្លាប់របស់ខ្លួនដែលចង់ជក់បារីនៅកន្លែងណាក៏បាននិងនៅពេលណាក៏បានដោយគ្មានខ្លាចរអែងឬបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកមិនជក់បារីនោះទេ កាលពីបួនឆ្នាំមុនពលតាំងពីថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បានចេញច្បាប់មួយហាមមិនអោយជក់បារីនៅកន្លែងសាធារណៈបិទជិតតែហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះព្រោះជាទូទៅគេតែងសង្កេតឃើញថាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែមានអ្នកជក់បារីនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងហាងកាហ្វេនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញនៅពេលជិះតាក់ស៊ីឬមួយក៏នៅក្នុងចំណោមយន្តជាដើម ជាមួយនឹងការចូលជាធរមានក្នុងច្បាប់ថ្មីថ្ងៃនេះពេលកាំងចង់ប្រែក្លាយជាទីក្រុងគំរូមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងថ្នាំជក់អ្នកដែលរំលោភបំពានច្បាប់និងទទួលការផាកពិន័យយ៉ាងចាស់ដៃពលរហូតដល់ទៅជាង $1,500 សម្រាប់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានម្ចាស់ហាងកាហ្វេឬមួយក៏ម្ចាស់ហាងលក់ទំនិញ នឹងជាង $30 សម្រាប់អ្នកជក់បារី ទន្ទឹមគ្នានេះ ចំពោះអ្នកដែលបានទទួលការផាកពិន័យចំនួន 3 ដងឈ្មោះរបស់អ្នករំលោភបំពាននោះ នឹងត្រូវចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលរយៈពេល 1 ខែ មួយវិញទៀត ច្បាប់ថ្មីនេះក៏ហាមមិនអោយជក់បារីនៅទីធ្លាសាធារណៈមួយចំនួន ដូចជានៅក្នុងបរិវេណសាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ ឬមួយក៏កន្លែងហាត់កីឡាជាដើម ម្យ៉ាងទៀត ច្បាប់ថ្មីក៏ហាមមិនអោយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីនៅតាមផ្លូវសាធារណៈ ព្រមទាំងហាមមិនអោយមានកន្លែងលក់បារីនៅចម្ងាយតិចជាង100ម៉ែត្រពីសាលាបឋមសិក្សាសាលាមត្តេយ្យនិងទីរកឋានសំណួរដែលកំពុងចោទពេលនេះគឺថាតើនឹងមានវិធានការត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តច្បាប់នោះឬអត់ គូរំលឹកជូនថាចិនដែលមានអ្នកជក់បារីប្រមាណជា300,000នាក់បារីបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅរៀងរាល់30 វិនាទី
ចាប់ពីម៉ោង 12:00 ព្រឹកនឹងម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់នៅកម្ពុជាបុគ្គលិកស៊ើបការសង្ហារបស់អាមេរិកត្រូវបិទម៉ាស៊ីនឈប់លួយតាមដានប្រមូលយកទិន្នន័យខ្សែទូរស័ព្ទរបស់ប្រជាជនអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យសន្តិសុខអាមេរិក NSA ត្រូវបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពប្រមូលយកទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់ប្រជាជនដែលសារតែប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានខកខានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនបានបោះឆ្នោតដើម្បីពន្យារការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន យអាមេរិករងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអញ្ញាធិជាតិដើម្បីសន្តិសុខអាមេរិក NSR ធ្លាប់បាននិយាយការពីសកម្មភាពប្រមូលទិន្នន័យខ្សែទូរស័ព្ទដោយថាវាមានប្រយោជន៍ជួយឲ្យគេទប់ស្កាត់គម្រោងវាយប្រហារពីក្រុមភេរវជនដូច្នេះបើសិនជាបុគ្គលិករបស់ NSR លែងបិទម៉ាស៊ីនលែងអាចប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទតទៅទៀតតើបញ្ហាសន្តិសុខនឹងអាចត្រូវចោទឡើងដែរឬទេយើងនឹងវិលត្រឡប់មកនិយាយពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីឈៀងបុប្ផានេះពេលបន្តិចទៀតនេះ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយអមរជនាថ្ងៃនេះរជនាបានសម្ភាសលោកអ៊ីសារុំនិយាយពីនៅក្នុងទីក្រុងកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់មានការលូតលាស់មិនប្រក្រតីក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយឈៀងបុប្ផាបុប្ផានឹងចូលមកអន្តរាគមពីភាពជំរងចម្រាស់រវាងលោកអូបាម៉ានិងសហភាពអាមេរិកជុំវិញសកម្មមកពីប្រមូលព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកិច្ច NSR បន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបត្តិយូការរៀបចំជូនដោយសិនមេសាលើកឡើងពីថ្ងៃទិវាកុមារអន្តរជាតិសាលាពេជ្រមកុដដល់តូចមួយក៏មានការអបអរសាទរដែរនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សង្ឃ្វង់សតាន់ភ្
ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ៊ីសារុំនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមធីងថ្នោតឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកអ៊ីសារុំបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់កុមារនៅក្នុងទីក្រុងបើតាមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការរូបនេះកុមារនៅក្នុងទីក្រុងម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់មានការលូតលាស់មិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់អាកាសបរិស្ថានមិនល្អប្រសើរនិងមានភាពចង្អៀតនៃទីក្រុងក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែលកុមារនៅក្នុងទីក្រុងកំពុងជួបប្រទះផងដែរតើតានេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងអមរជនានិងលោកអ៊ីសារុំសូមអញ្ជើញស្ដាប់សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីសារុំចា៎បាទជម្រ
ាបសួរបា
ទចា៎និងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ីសារុំថ្ងៃនេះជាទិវាកុមារអន្តរជាតិលើកទី66ក្នុងឱកាសនេះគេបានលើកអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនមែនទែនដែលលើកឡើងពីបញ្ហាផ្សេងៗរបស់កុមារហើយជាពិសេសនោះគឺបញ្ហាពលកម្មកុមារដែលកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកស្ថានភាពរបស់កុមារនៅទីក្រុងវិញហាក់ដូចជាមិនមានការលើកឡើងផលផុសប៉ុន្មានទេលោកអ៊ីសារុំក្នុងនាមលោកជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមធីងថ្នោតដែលធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហានានានៅក្នុងទីក្រុងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេអំពីស្ថានភាពរបស់កុមារនៅក្នុងទីក្រុងនឹងថាតើសប្ដថ្ងៃនេះការរស់នៅរបស់កុមារក្នុងទីក្រុងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាខុសប្លែកពីកុមារដែលរស់នៅតាមជនបទដូចម្ដេចខ្លះចា៎ប
ាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណដល់លោកស្រាំងដែលបានឱកាសឲ្យយើងបានបកស្រាយទៅត្រង់ទៅនឹងបញ្ហារបស់កុមារជាសេចក្ដីប្រឈមសំខាន់ខាងដែលពួកកុមារកំពុងតែជួបប្រទះមែនទែនទៅបើយើងមើលឲ្យស្ដាប់ឮថាកុមារនៅទីក្រុងថាដូចជាមានជីវភាពល្អមែនទែនបើមិនយើងបានឃើញស្ទាល់ទៅថាកុមារនៅទីក្រុងមានជីវភាពល្អជាងកុមាររស់នៅតាមជនបទនៅសារកុមារទីក្រុងមានឱកាសច្រើនអាចមិនមែនហើយសម្រាប់កុមារដែលជាកូនអ្នកដែលមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាកូនអ្នកដែលមានមែនទែនគឺថាល្អមែនទែនដែលជីវភាពក៏ដូចជាអ្វីដែលកុមារទទួលបានតាមរយៈការសិក្សាក៏ដូចជាអាហារូបត្ថម្ភជាដើមសម្រាប់កុមារភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលគេហៅតំបន់មិនទៅរៀបរយតំបន់ដែលក្រីក្រជាច្រើននៅទីក្រុងជាពិសេសឡើងនៅភ្នំពេញនេះបាទឃើញថាជួបការលំបាកមែនទែនទាំងការទទួលការអប់រំក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលថាកុមារទាំងអស់នោះ រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចដូចជាការធ្វើកម្លាំងពលកម្មប្រចាំថ្ងៃឬជាអ្នកធ្វើសំណង់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃតិចតួចកុមារទាំងអស់នោះជួបបញ្ហាមែនទែនយើងធ្វើរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះយើងធ្វើការជាមួយ PIM ក៏ដូចជា UNICEF បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយនេះគឺថាកុមារមួយក្នុងចំណោម3នាក់ក្នុងទីក្រុងនេះមានការលូតលាស់មិនប្រក្រតីរបស់គេទៅនឹងកុមារអន្តរជាតិដែលទទួលបាននៅអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាការរស់នៅនឹងសំរុំបាទ
ចាកុមារនៅក្នុងទីក្រុងខុសពីកុមារតាមជនបទដូចម្តេចដែរចាបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោក
យើងឃើញថាកុមារក្នុងទីក្រុងនេះដោយសារទីប្រជុំជនមានមនុស្សរស់នៅច្រើនការរស់នៅចង្អៀតក៏ដូចជាកន្លែងតំបន់ដែលកុមារនោះរស់នៅភាគច្រើននេះគឺថាពុំមានការហូបចុកទទួលបាននៅអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ហើយតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋនោះគឺថាដល់កន្លែងខ្វះទឹកខ្វះ
ភ្លើ
ងក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនសូវល្អអញ្ចឹងវាគឺពួកគាត់ទទួលរងនៅបញ្ហាសុខភាពដូចជាជំងឺជាស្កាត់ហើយនឹងការលូតលាស់ហ្នឹងមិនសូវជាល្អទេបាទមិនបើប្រៀបទៅនឹងកុមារដែលគេមានជាតិស្អងបើប្រៀបនឹងកុមារនៅតាមជនបទឃើញថានៅជនបទប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគេថាជាទូទៅយើងមើលឃើញថាជនបទស្ថានភាពហ្នឹងប្រាក់ចំណូលមិនសូវជាច្រើននៃបើប្រៀបនៅក្នុងពេញដែរប៉ុន្តែទាំងបរិយាកាសទាំងការហូបចុកទាំងជំនឿជឿស្កាត់អីដូចជាមិនសូវតាមប្រកបមើលទៅដូចមិនសូវជួបបញ្ហាលំបាកដូចនៅក្នុងទីក្រុងមកទៀត
ចាចាបើនិយាយដល់កុមាររស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគេមិនអាចមិននិយាយបានទេអំពីកុមារតូចតូចដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវមានកុមារខ្លះលក់ផ្កាហើយខ្លះទៀតសុំលុយពីអ្នកធ្វើដំណើរជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបានលើកឡើងថាបញ្ហាហ្នឹងវាពិបាកដោះស្រាយណាស់ហើយទទូចឲ្យមានការការពារជាជាងព្យាយាមដោះស្រាយហើយនឹងលុបបំបាត់បញ្ហាហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះចា
ខ្ញុំឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលអាចធ្វើកុមារឈានមកដល់ការដើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬក៏នៅតាមខឿនផ្លូវអីដើម្បីលុបការឬក៏អសមទានជាដើមនេះជារូបភាពមួយអត់មើលមិនចាំសម្រាប់សតិជាតិយើងពិសេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលពេញយើងប៉ុន្តែថាបើយើងឆ្លោះមិនចាំងបើយើងមើលពីបទពិសោធន៍ដែលប្រទេសជិតខាងគេមានបញ្ហាដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេដោះស្រាយដោយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតធ្វើយ៉ាងណាគឺថាធ្វើឲ្យកុមារអាចចូលរៀនហើយនឹងអាចគ្រប់គ្រួសារដែលមានបញ្ហាលំបាកជួបបញ្ហាជីវភាពនោះក៏អាចទទួលបាននៅមុខរបរអីសំរុំមួយបាទហើយបើយើងមើលមែនទែនទៅខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនចេញទេសំខាន់តែរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតែឬក៏បាទ
ចាតកតងទៅនឹងកុមាររស់នៅទីក្រុងនឹងដែរវាមានកុមារតូចតូចមួយចំនួនទៀតដែលដើរលក់នំលក់សណ្តែកដីហើយប៉ាអែមផ្លែឈើហើយស្ករគ្រាប់នៅតាមភោជនីយដ្ឋានហើយនឹងហាងស៊ីផឹកនៅពេលយប់អញ្ចឹងកុមារខ្លះហ្នឹងអង្វរដល់អ្នកដែលទៅហូបអីនៅពេលយប់ហ្នឹងឲ្យទិញសភើរបស់ខ្លួនព្រោះបានប្រាក់ចំណេញទៅដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេជួយជ្រោមជ្រែងអង្គការដែលពួកគេកំពុងថានៅជាមួយនឹងលោកអ៊ីសរុងមានទេអង្គការកុមារដែលជួយឲ្យកុមារបានរៀនសូត្រនៅពេលថ្ងៃហើយយប់ឡើងតម្រូវឲ្យកុមារហ្នឹងដើរលក់សភើថែមទៀត
មែនតើខ្ញុំមិនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីជំរឿនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរកុមារមួយចំនួនដែរលោកដែរអីទៅពេលដែលខ្ញុំទៅទទួលទានអាហារទៅយប់ជាមួយកុមារសាស្ត្រខ្ញុំអី
ចា
គាត់និយាយចឹងដូចគ្នាបាទគឺគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងសួរត្រង់មែនទៅកុមារខ្លះហើយដូចជាថាយើងត្រង់ដែរថាគាត់អត់មាននៅក្នុងអង្គការណាទេហើយនេះគាត់ធ្វើចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាណត្តិសូលជួយទិញគាត់អីជាដើមហើយតែពិតនឹងគាត់ធ្វើដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត
់
គំរូគាត់ហ្នឹងជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយរកប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសាររបស់គាត
់ចាប៉ុន្តែបើសិនបើមានពិតមែនវាមានន័យថាអង្គការទាំងហ្នឹងកំពុងតែរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមានពលកម្មកុមារមិនមែនជួយគាំពារកុមារនោះទេមិនថាអញ្ចឹងលោកព្រោះថាអង្គការប្រើកុមារឲ្យលក់សភៅហ្នឹងវាមានអីខុសគ្នាពីឪពុកម្ដាយឲ្យកុមារលក់ស្រែកដី
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយបាទបើសិនជាមានពិតមែនរដ្ឋាភិបាលពិសេសស្មារតីជំពេញអាជ្ញាធរសម្ព័ន្ធនេះគួរតែតាមសូការស៊ើបអង្កេតដើម្បីយកឃើញពីពីមិនប្រកបដីខ្ញុំជឿថាគណៈខ្លះមានដែរបើយើងប្រៀបទៅនឹងអង្គការមួយចំនួនដែលកន្លងមកឧទាហរណ៍ដូចជាអង្គការ ឬក៏ក្រុមហ៊ុនបើកពីដែរមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែលគេប្រកាសថាអញ្ចឹងឯងគេបានអំពីមានយកពលករទៅបង្ការហើយក្រោយមកមានការបោកប្រាស់អី
តែ
មានហើយបើពូថាអង្គការនឹងមិនមែនតែអង្គការល្អទាំងអស់ទេមានអង្គការមួយចំនួនគាត់ឈឺឱកាសអាគេមិនដឹងប្រើរូបភាពឈ្មោះជាអង្គការនោះដើម្បីធ្វើមានផលប្រយោជន៍
ចា៎យើងបានជជែកគ្នារួចហើយអំពីកុមាររស់នៅអនាថាតាមដងផ្លូវតាមស្តុបហើយនឹងកុមារលក់នំចំណីនៅតាមហាងស៊ីផឹកនៅពេលយប់ក្រៅពីអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងដើមនេះតើកុមារនៅទីក្រុងត្រូវជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៀតចា៎បញ្ហ
ាប្រឈមសំខាន់ណាស់ទេហ្នឹងនៅទីក្រុងមែនទេទៅបើសិនជាពួកគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសារអត់មានប្រាក់ចំណូលទេគឺថាពិបាកមែនទេជាពិសេសហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាមានភាពស្រកបណ្ដៃគេពិសេសគឺអំពើពុកលួយការគ្រូកាត់យកលួយពីកុមារក៏ដូចជាសិស្សនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងជួបបញ្ហាមែនទែនបើសិនជាអត់លួយទីមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភជីវភាពរបស់ខ្លួនទីសម្រាប់ពាក់ហើយនិងសម្ភារៈសិក្សាទីទីទៅសាលានឹងស្រាប់បើសិនជាអត់មានលួយអត់គ្រូទេគឺថាជួបបញ្ហាមែនទែនបាទសូម្បីតែកូនខ្ញុំវាអាចមានលំជៀងថាផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺថាបើសិនជាអត់មានលួយក៏អត់ទៅទេបាទអញ្ចឹងនេះជាកត្តាសំខាន់មែនទែនដែលកុមារសម្បត្តិបងការរៀនសូត្រដែលជាឱកាសសម្រាប់ជាទឹកដីស្មោរស័យទៅអនាគតរបស់គាត់បាទហើយមួយទៀតការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់នេះធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងទទួលនឹងជំងឺមែនទែនជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញនេះមានមនុស្សកកកុលនៅច្រើនណាស់បើប្រៀបទៅនឹងទីជនបទខ្យល់អាកាសក៏ដូចជាអាបឋមដូចជាមិនសូវល្អទេបាទ
ចា៎លោកអ៊ីសារ៉ុមដើម្បីអបអរទិវាកុមារអន្តរជាតិការពិព្រឹកមិញនេះអង្គការសមាគមធាងស្នោរបស់លោកសហការជាមួយអង្គការ People in Need នឹងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលឲ្យឈ្មោះថាទីក្រុងសម្រាប់កុមារនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានផងដែរការប្រកួតប្រជែងរូបគំនូរទីក្រុងក្នុងក្តីស្រមៃរបស់កុមារតើទីក្រុងក្នុងក្តីស្រមៃរបស់កុមារនោះមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកអ៊ីសារ៉ុមចា៎ប
ាទលើកទី66នេះមែនទែនទៅយើងធ្វើការជាមួយអង្គការ People in Need ហៅថា PIN នោះហើយយើងក៏អញ្ជើញមានការចូលរួមពីខាងសាលារដ្ឋាភិបាលពេញលោកក៏បានចូលរួមហើយនឹងអញ្ញាធិការខាងសង្កាត់នេះផងដែរបាទយើងជ្រើសរើសឆ្នាំនេះក្នុងការរៀបចំនេះគឺយើងរើសនៅក្នុងក្លូម៉ាលេខ9ដែលមានសហគមន៍បងប្អូនចាមរស់នៅច្រើនតែនៅទីនេះហើយយើងឃើញថាជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់នឹងតាមបណ្ដោយកលេសាហើយជួបបញ្ហាច្រើនដោយសារយើងចាត់ទុកថានោះជាសហគមន៍មួយមិនសូវរៀបរយដែរដោយសារតែរស់នៅលើមាត់ទឹកហើយក៏ដូចជាស្មុគស្គាមនិងផ្លូវជាលេខ5មែនទែនបាទអញ្ចឹងគោលបំណងដែលយើងចង់ឃើញកុមារគាត់មានក្តីសម័យថាតើគាត់ចង់បានលំនៅឋានរបៀបម៉េចទៅនឹងអនាគតរបស់គាត់ក្តីសម័យរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្កើតគណៈមាត់មួយថាទីក្រុងសម្រាប់កុមារហើយមានការគូប្រជែងឲ្យកុមារនឹងគូគំនូរថាក្រុមគាត់ចង់បានលំនៅឋានរបៀបណាអាចសម្រាប់ទៅអនាគតហើយរូបភាពនោះរូបភាពដែលគាត់ចង់បានដូចជាមន្ទីរពេទ្យគាត់បានកំពុងគូគឺល្អមែនទែនបាទមែនទែននោះពេលខ្លះដូចជាមនុស្សចាស់ថាមានការគិតជាមុនអីចឹងដែរហើយព្រឹងមិញនេះយើងអត់បានប្រាប់គាត់ឲ្យរៀបចំនេះជាមុនទេគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមបែងចែកក្រុមជា10ក្រុមដែលមានកុមារជា100នាក់ចូលរួមគាត់ចាប់ផ្ដើមគូតែម្ដងហើយឃើញថារូបភាពនោះគាត់ថាល្អហើយមានអត្ថន័យមែនទែនបាទនៅក្នុងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសាលារៀនមានសេវាកម្មសាធារណរដ្ឋហើយនឹងនៅឋានរបស់គាត់ហើយនឹងសហគមន៍គាត់ដូចជាដើមបាទស្អាតមែនទែនបាទ
ចាចាដោយអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ីសារ៉ុមតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកអ៊ីសារ៉ុមជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមធាងត្នោតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចាបា
ទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេគីណាល់មួយប្រភេទសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយប្រភេទគីណាល់កូដេអ៊ីនបញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិការឈឺចុកចាប់មធ្យមនិងខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងគ្រុនក្តៅខ្លាំងតាមសុបកូជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីបងអន្ត្រីពេជ្រសុភរឹងសុភជាប់ក្រុមហ៊ុនសិង្ហវេយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរី
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផា
ចាស់ជំរាបសួរសុផាន
់បុផាចាប់ពីម៉ោង12អាទិត្យនៅអាមេរិកមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកលែងមានសិទ្ធិប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់ប្រជាជនអាមេរិកតទៅទៀតហើយនោះដោយសារតែប្រសិទ្ធិមិនបានបោះឆ្នោតពន្យាច្បាប់ Patriot Act ដែលជាអ្នកធានាផ្លូវច្បាប់ឲ្យសកម្មភាពប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA កន្លងមកបុផាក្រមសាធារណរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតនិងទាមទារឲ្យមានច្បាប់ Patriot Act ដែលនឹងបើកសិទ្ធិឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកនឹងចូលទៅយកទិន្នន័យទូរស័ព្ទមកវិភាគនៅក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបែរជាមិនអាចបោះឆ្នោតពន្យាពេលការអនុវត្តច្បាប់ Patriot Act នេះទៅវិញបុផា
ចាស់សុភ័ណ្ឌជាការពិតក្រមសាធារណរដ្ឋនៅប្រសិទ្ធិនឹងគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានបង្កើតហើយនឹងគ្រប់គ្រងមុនគេនៅច្បាប់ Patriot Act ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាក្រមសាធារណរដ្ឋនៅប្រសិទ្ធិនឹងបានបែកបាក់មិនយល់ស្របគ្នាពីចំណុចមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ Patriot Act នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រសិទ្ធិអាមេរិកគេថាត្រូវបោះឆ្នោតទៅលើផ្នែកទីឈ្មោះទី215នៃច្បាប់ Patriot Act ដែលនិយាយអំពីការប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទដូចជាពេលវេលារយៈពេលនៃទូរស័ព្ទហើយនឹងទិសដៅទូរស័ព្ទចេញពីទឹកដីអាមេរិកដើមច្បាប់នេះគឺថាត្រូវអស់សពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1មិថុនានិងទាមទារឲ្យប្រសិទ្ធិនឹងត្រូវបោះឆ្នោតពន្យារពេលការអនុវត្តតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្លេងជំទាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះសភ័នបានធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធិអាមេរិកនឹងខកខានមិនអាចបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងផ្នែកទី215នៃ Patriot Act នេះលោក Rand Paul មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលបានជោគជ័យខាងខ្ទាស់ជើងមិនអោយប្រសិទ្ធិនឹងអាចបោះឆ្នោតពន្យាការអនុវត្តច្បាប់ប្រប៉ាត់ធារអនេះសភ័នដោយសារតែប្រសិទ្ធិអខានមិនបានបោះឆ្នោតពន្យាពេលផ្នែកទី215នៃច្បាប់នេះគឺថាច្បាប់ប៉ាត់ធារអក៏ត្រូវអសពលភាពនៅត្រឹមយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានន័យថាអំណេះតទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA ក៏ត្រូវតែផ្អាកសកម្មភាពប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់ប្រជាជនអាមេរិកដើម្បីយកមួយភាគតទៅទៀតរាល់សកម្មភាពលួចប្រមូលទិន្នន័យចាប់ពីថ្ងៃទី1មិថុនានេះតទៅនឹងលែងត្រូវការពាក្យដោយច្បាប់ដូចមុនទៀតហើយសព្វផ្ន់ដូច្នេះចង់ឬមិនចង់មន្ត្រីរបស់ NSA ដែលមិនចង់ប្រឈមទៅនឹងទោសចាប់គុកនឹងគឺថាបានពន្លត់ម៉ាស៊ីនលែងប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់ប្រជាជនអាមេរិកតាំងតែពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្លេះ
តែនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបុផាប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអាមេរិក NSA អស់សិទ្ធិប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទ
ចាសព្វផ្ន់បើសិនមន្ត្រីរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិក NSA ពន្លត់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រលែងប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទតទៅទៀតនោះគឺទីភ្នាក់ងារ NSA តែម្ដងនឹងខកខានមិនអាចតាមដានដឹងឬក៏ស្គាល់នៅលេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមភេរវកម្មនឹងអាចប្រើដើម្បីរៀបចំធ្វើអំពើភេរវកម្មនៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកទៀតសព្វ័នលោក John Brennan ដែលជាប្រធានរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិក CIA បាននិយាយទុកមុនហើយថាការប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកលតិសៈដែលការគម្រាមកំហែងធ្វើភារកម្មមាននៅគ្រប់កន្លែងអាមេរិកគឺថាมันអាចត្រូវមើលស្រាលឬក៏ធូររលុងមាននយោបាយធូររលុងនៅក្នុងការតាមដានយកការសម្ងាត់នោះទេក្រុមភេរវកម្មដូចជាក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋស្លាមជាដើមមកសព្វ័នទន្ទឹងរងចាំក្រែងមើលតែមើលក្រែងតែមានចន្លោះប្រហោងណាមួយនៅក្នុងនយោបាយការពារសន្តិសុខរបស់អាមេរិកតាមលោក Brennan គឺថាក្រុមជីហាតដែលតាមដានមិនដាក់ភ្នែកនៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនឹងគឺថាកំពុងតែឆ្លៀតយកការប្រែប្រួលនៃច្បាប់សន្តិសុខអាមេរិករួមទាំងការបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អាមេរិកផងឲ្យទៅធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនការអខានលែងប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទមកស្ដាប់ដូចមុនសព្វ័នក៏ធ្វើឲ្យមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកនឹងបារម្ភផងដែរពីសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ក្រុមមនុស្សដែលគេឲ្យឈ្មោះថាចចកតូលគឺក្រុមមនុស្សដែលគ្មានតកតងទៅនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេះអាចធ្វើភេរវកម្មវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកទៅតាមមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជំនុំនិយមដូចជាក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋស្លាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមសព្វ័នលោក Michael Hayden អតីតប្រធាន NSA ហើយនិង CIA ធ្លាប់បាននិយាយថាការអខានមិនបានប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺនឹងមិនអាចបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្មវិធីតាមដានសន្តិសុខជាតិអាមេរិកទេពីព្រោះថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ NSA នៅតែអាចប្រើទិន្នន័យដែលផ្ដល់ឡើងដោយដៃគូស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលឬក៏ទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់នឹងមានទំហំធំខ្លាំងបើសិនជាមន្ត្រីស៊ើបការ ដែលបានបង្ហាញថាអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកអាស្តិនកាក់ទើបានធ្វើដំណើរទៅទីបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងសម្ងាត់របស់អាមេរិកនៅតែអាចខានក្នុងរយៈពេលយូរតទៅទៀតមិនអាចប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទដែលគេសង្ស័យថាដែលជាក្រុមរបស់ភេរវកជននោះឲ្យសោះផន
មួយបញ្ជាចង់ដឹងដែរបុផាហេតុអ្វីបានជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរ៉ែនផលមកពីក្រុមសាធារណរដ្ឋសោះបែជាប្រឆាំងមិនឲ្យគេបោះឆ្នោតពន្យាច្បាប់បាឈូអាក់បង្ការដោយរដ្ឋាភិបាលលោកប៊ូសដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នានោះ
ចាសសុផុនលោកខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺលោករ៉ែនផលនោះមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សសេរីនិយមដែលថែមទាំងទៀមទីឲ្យគេលុបចោលនៅច្បាប់ផេតយុត្តអនុតិធផងលោករ៉ែនផលធ្វើដូច្នេះគឺមិនមែនគ្មានបំណងលាក់ពីក្រៅនោះទេសុផុនសមាជិកសភារូបនេះមកពីរដ្ឋខេនតាគីគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះដែរលោករ៉ែនផលតែម្នាក់ឯងគឺថានឹងមិនអាចទប់
ជនអាមេរិកយកមកវិភាគដូចមនុស្សចាអគុណលោកផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៃរាត្រីនេះ
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
ថ្ងៃទី1មិថុនានេះគឺជាថ្ងៃសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិសកលលោកកម្ពុជាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីស្ត្រីនិងកុមារដែលនោះក៏បានអបអរសាទរជាការអបអរសាទរច្រើនរូបភាពនិងច្រើនទម្រង់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការជាមួយនឹងកុមារនិងក្រុមយុវជនបានប្រារព្ធថ្ងៃទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិនេះដែរដែលឡាយសិទ្ធិកុមារាកុមារីនៃសាលាបឋមសិក្សាពេជ្របង្កើយ ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាឆ្ងាយនោះក៏បានចូលរួមសកម្មភាពលេងកំសាន្តនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្ត្រជាតិនេះយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរយើងស្ដាប់បទយកការរបស់សុនមេសាដែលបានចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់
នៅសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងកត់ថ្ងៃនេះគឺការជប់លៀងទិវាកុមារអន្ត្រជាតិសាលាក្នុងថ្ងៃទិវាកុមារអន្ត្រជាតិ1មិថុនាទីតាំងនៃសាលានិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអង្គការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានរៀបចំទិវានេះយ៉ាងអឹកធឹកទៅតាមធនធានដែលមាននៅក្នុងនោះក៏មានដែរអង្គការមិត្តសម្លាញ់អន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអង្គការ PSE របស់បារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមទាំងក្រុមយុវជនសមាជិក CYC Cambodia Youth Charity
ហើយទឹកទីមួយគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតគ្រប់កុមារទាំងអស់ដែលកើតឡើងមកនៅលើផែនដីនេះគឺមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាហើយបន្តមកទឹកទីពីរគឺសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំស្មើគ្នា
ការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមទីតាំងដែលបានគ្រោងទុកខ្លះមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងនានាកន្លែងខ្លះមានដល់ការប្រមូលផ្ដុំកុមាររាប់ពាន់នាក់ ក្រោមប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាបទយកការនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកស្រីវិជូបារាំងទៅកាន់សាលាបឋមសិក្សាពេញមកុដម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើបទយកការម្ដងរួចមកហើយពីសាលាដ៏កំសត់មួយនេះកំសត់ក៏ព្រោះតែសាលានៅក្នុងក្រុងមែនប៉ុន្តែសាលានេះគឺខ្វះខាតស្ទើរសពគ្រប់ពូលគឺមានតែអាគារចាស់ដែលលិចទឹកភ្លៀងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនកំសត់ដូចមុនទៀតឡើយអ្នកគ្រូវណ្ណានាយិកាសាលារៀបរាប
់អ្នកដែលមកវាមានច្រើនមានសពរស់ជនផងមានខាងក្រុមយុវជនផងអ្នកដែលធ្វើថ្ងៃនេះគាត់គឺជាសមាគមសពរស់សធរយុវជនកម្ពុជាដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីនេះជប់លៀងដល់កុមារហើយគាត់នឹងអញ្ជើញមិត្តភក្តិគាត់មួយចំនួនទៀតដែលអាចជួយបន្តនៅសាលានេះអស់នៅម្លឹងទៀតយើងអស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹង
សមការនេះមកកន្លែងអានោះ
ជាសាលាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអរិយខ្សាត់នឹងមានចម្ងាយប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រពីដកចំឡងខាងមុខសន្តិគមកម្ពុជាណាក្រុងភ្នំពេញអ្នកគ្រូវណ្ណា
កាលពីមុនចាដូចជាបាំងដូចជាបាំងភ្នែកអ្នកសប្បុរសជននឹងខាងអង្គការនានាដល់ឆ្នាំនេះมันមានការបាំងអីទៀតទេដូចជាមកបហូបង្ហែបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ
ប្រាំខ្លួនឯងទៅកុំឡាយោសំខឹម
សម្រាប់ទីវាកុមារអន្តរជាតិមួយមិថុនានេះកុមារាកុមារីប្រមាណជា150នាក់នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាពេញមកុដនេះក៏បានរីករាយនឹងគេនឹងឯងផងដែរមានការរួមលេងរបស់កុមាររបស់ក្រុមយុវជន CYC ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមិនដល់50នាក់ផងការញ៉ាំអាហារការញ៉ាំផ្លែឈើការលេងល្បែងកំសាន្តជាមួយនឹងការសិក្សាផងដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលមកនេះគឺលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងលើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យខិតខំរៀនសូត្រ
កាលពីការសប្បាយនៅក្នុងថ្ងៃទិវាកុមារអន្តរជាតិនេះសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនបានផ្ដល់មកដល់សាលាបឋមសិក្សាដ៏កំសត់នេះសាលាដែលធ្លាប់តែមានសិស្សប្រមាណ100នាក់កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឆ្នាំ2015-2016នេះសិស្សានុសិស្សបានកើនដល់150នាក់និងបានបង្កើតថ្នាក់មតិសហគមន៍ផងដែរ
ចាឆ្នាំនេះមានមតិសហគមន៍នៅសាលាខាងឃុំគាត់រៀបចំឲ្យមានមតិគ្រូនឹងគឺគាត់ហូបប្រាក់ខែខាងឃុំវិញចូលចិត្តរៀនដោយសារពួកគាត់ចេះតែសាមកលេងជួនឯងគាត់អត់មានអំណោយមកឲ្យពួកគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មកលេងជាលបែងមកលេងជាការសម្អាតខ្លួនប្រាណទិញជាកន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់អីមកឲ្យពួកគាត់ចឹងគាត់អត់សូវឈប់ទេចាគាត់មករៀនជាប្រចាំព្រោះគាត់ខ្លាចពេលថ្ងៃគាត់ឈប់ទៅមានក្រុមនិស្សិតចុះមកចាកាលពីមួយឆ្នាំមុនមកដល់ឆ្នាំនេះសាលាបានរៀបបន្ទប់រៀបការោហើយនឹងលាបថ្នាំសាងសង់បង្គន់បន្ថែមហើយនឹងដងជាតិបានស្អាតដឹងជានិយាយថាម៉េចទេដោយវាលឿនពេកហើយខ្ញុំអោខ្លាំងណាស់ហើយប្រជាជននៅក្នុងភូមិក៏គាត់អោឲ្យតែពេលខ្ញុំទៅណាមកណាជួបគាត់ឯងគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ដប់កូនមករៀនប្រហែលឆ្នាំមុនគាត់ភាគច្រើនគាត់បដៅកូនមករៀននៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងកូនខ្លះទៅបានមករៀនទៅកូនខ្លះទៅក៏គាត់កិច្ចវេះតាមផ្លូវដល់ពេលខ្ញុំឃើញឆ្នាំហ្នឹងភាគច្រើនម៉ែឪជូនកូនមករៀនច្រើនពេលត្រឡប់ទៅវិញគាត់រវល់អញ្ចឹងបានគាត់ដឹងគ្រូផ្ញើតាមលំអ
អ្នកគ្រូវណ្ណាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិភាគច្រើនសុទ្ធតែអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងជាអ្នកប្រកបរបរតាមកម្លាំងកាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាឡើងវិញដោយបានបញ្ជូនកូនមករៀនដែលខុសការពីលើមុនដែលមិនសូវឲ្យតម្លៃលើការសិក្សា
កាលនោះគាត់អត់សូវដឹងតម្លៃពីការសិក្សាមកដល់រហងៃនេះនិស្សិតគាត់អាសាចុះមកមានជាកដោមានទាំងកម្មវិធីសម្អាតខ្លួនហើយឲ្យគាត់ជាសម្អាតនៅផ្ទះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម៉ែឪដូចជាពុកម្ដាយមួយចំនួនដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកូនរៀនហើយពេលដែលខ្ញុំពេលដែលសិស្សឈប់ខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់សួរទៅពេលខ្លះគាត់រវល់តែកូនគាត់ឈប់ហ្នឹងគឺគាត់រវល់អត់បាននាំកូនមករៀននៅដោយងើបពីយប់ទៅរៀងម៉ោងរៀនទៅទូចអីអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាគាត់នៅគឺគាត់ជំរុញទៅលំដែរគាត់ស្លៀកពាក់កូនរៀន
តើថ្ងៃតើជីវិតទៅជាយ៉ាងណាដែរទុំអត់ហើយតើដូចជាត្រូវខ្លួនយ៉ាងណាតើអ្នកណាជួយតើអ្នកណាដឹងជីវិតទៅជាយ៉ាងណា
នាយកាសាលាដែលធ្លាប់តែបង្រៀនបីថ្នាក់ម្នាក់ឯងកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកំណើននៃសិស្សានុសិស្សបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូមានប្រមាណ5នាក់បន្ថែមទៀតហើយ
កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារលោកនាយកខ្ញុំគាត់ឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាជួយប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឆ្នាំនេះអត់ដូចពីឆ្នាំមុនទៀតទេអញ្ចឹងគឺក្នុងមួយថ្នាក់សិស្សម្នាក់ចាគ្រូម្នាក់សិស្សគ្រូសិស្សមួយថ្នាក់គ្រូម្នាក់គ្រូដាក់ទាំងអស់អត់មានពិបាកក្នុងការបង្រៀនដូចរាល់ឆ្នាំទេចា
ប៉ុន្តែនាយកាលរូបនេះគឺនៅតែបន្តប្រមូលដឹកកុមារាកុមារីតាមរមាក់កង់3របស់ខ្លួនដដែលពីផ្ទះមកសាលារៀននិងពីសាលារៀនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកគ្រូវណ្ណាបានលើកឡើងថាតាមរយៈសាលាបឋមសិក្សាពេជ្រមកុដនេះកូនចៅអ្នកភូមិចំនួនក្រោយនឹងមានចំណេះដឹងយ៉ាងហោចណាស់បញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាដែរព្រោះសាលាមួយនេះមានបំពាក់ឧបករណ៍សិក្សាប្រសើរជាងមុននិងមានសៀវភៅអានបើទោះបីជាដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយក៏ដោយ
តាមរយៈការសិក្សាយើងអប់រំបន្ថែមប្រហែលជាអនាគតទៅនៅភូមិនេះលែងសូវសម្បូរអ្នកអវិជ្ជា
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រូវណ្ណានាយកាសាលាមកុដពេជ្របានលើកឡើងថាការរៀបចំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៃសាលាដែលនៅជិតប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយនេះគឺជាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តមួយបន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សពេញមកុដទាំងមូល
វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅសង់ហ្វ្រង់សតាន់សំណែនាំលោកអ្នកនាងឲ្យស្គាល់ពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាកិច្ចចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះសង់ហ្វ្រង់សតាន់សូមលើកឡើងពីបញ្ហាធំៗនិងសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីនៅដើមសតវត្សទី21នេះ
រុស្ស៊ីតែងតែបំផុសឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រោះតាំងពីសតវត្សទី17មកដីនៃប្រទេសនេះធំល្វឹងល្វើយជាងគេមកអស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះមានដ៏សែនធំមហិមានិងរបៀបគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការជានិច្ចនៅរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំកន្លងមកហើយតែងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកនិងជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសជិតខាងភ័យខ្លាចដើមឡើយដែនដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃប្រទេសនេះជាលទ្ធផលបានមកពីការឈ្លានពានផងនិងពីការចុះជួលពីសំណាក់ប្រជាជាតិផ្សេងៗជាមួយនឹងស្ដេចសាររុស្ស៊ីផងហើយជាទូទៅការពង្រីកទឹកដីនេះដោយសន្តិវិធីឬដោយហិង្សាត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើជាតិសាសន៍ផ្សេងៗដែលនិយាយភាសាខុសៗគ្នានិងដែលកាន់សាសនាខុសៗគ្នាជាក់ស្ដែងនៅចុងសតវត្សទី16រុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចក្រភពរបស់ខ្លួនពូតាតានិងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅដើមសតវត្សទី18ពួកបាល់តនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់និងកាន់សាសនាប្រូតេស្តង់បានមកចុះជួលនៅទីក្រុងមូស្គូក្រោយមកទៀតដល់វិញពួកប៉ូឡូញមានដើមកំណើតជាស្លាវកាន់សាសនាកាតូលិកនិងពួកហ្វាឡុងមិនមែនជាស្លាវហើយកាន់សាសនាប្រូតេស្តង់ម្ដងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលមកក្នុងចក្រភពរុស្ស៊ីក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1922ពួកកុម្មុយនីសដែលបានធ្វើបដិវត្តនិងបានឡើងកាន់កាប់អំណាចរដ្ឋនៅឆ្នាំ1917បានដូរឈ្មោះនៃប្រទេសពីចក្រភពរុស្ស៊ីឲ្យទៅជាសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី90មកពោលគឺតាំងពីសហភាពសូវៀតបានរលត់រលាយនិងសង្គ្រាមជាតិបានចប់មកប្រពៃណីនៃចក្រភពរុស្ស៊ីដើមដំបូងបែបស្ដេចសារនិងបន្តមកទៀតបែបកុម្មុយនីសត្រូវបានបញ្ចប់ជាលើកទី1បង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល600ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសមួយបែបរដ្ឋប្រជាជាតិ État-nation ឬ Nation State
ដោយបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែរឡើយជាធម្មតាទេដែលមកទួលសពថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសល់ពីអតីតកាលព្រមទាំងបញ្ហាដែលកើតចេញពីការស្រណោះស្រណោកអតីតកាលក្នុងចំណោមបញ្ហាធំៗនិងស្មុគស្មាញសល់ពីអតីតកាលរួមមានជាអាចបញ្ហាអត្តសញ្ញាណដោយដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្រោមរបបកុម្មុយនីស្តសូវៀតរដូវឆ្នាំ 1991ឬជនជាតិអ្វីផ្សេងមានប្រជាជនតែមួយគត់និងមានប្រជាជាតិតែមួយគត់កាលនោះគឺសូវៀតអាយ៉ាបានជាតាំងពីឆ្នាំ1961មកទល់សព្វថ្ងៃប្រជាជាតិរុស្ស៊ីដែលជាបំណែកធំជាងគេសល់ពីការរលាយខ្ចាត់ខ្ចាយនៃសហភាពសូវៀតចោតសួរពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនតើអ្វីទៅជាសហរុស្ស៊ីក្រៅពីបញ្ហាអត្តសញ្ញាណរុស្ស៊ីក៏កំពុងបន្តប្រឈមមុខដែរនឹង បញ្ហាដែនដីព្រមទាំងបញ្ហាព្រំដែនរួមបន្ទោសថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីត្រូវបន្តទប់ទល់នឹងការទាមទារស្វ័យភាពឬឯករាជ្យពីសំណាក់ខេត្តខ្លះៗរបស់ខ្លួនដូចមានខេត្តឈិបជានីជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្រាប់ទំនោរអធិបតេយ្យដែនដីមិនត្រឹមតែកើតឡើងនៅខាងក្នុងរបបប្រទេសរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏មានដែរ បញ្ហាព្រំដែនជាមួយបណ្ដាអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតក្នុងលំហនៃអតីតសហភាពសូវៀតដូចជាយ៉ាងដែររុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសធំល្វឹងល្វើយក៏ត្រូវដោះស្រាយដែរបញ្ហាព្រំដែនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះរួមមានចិននិងជប៉ុនជាដើម ក្នុងនាមជាបំណែកធំជាងគេនៃសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់ទូនីទីរបស់ខ្លួនទូនីទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតទូនីទីរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបនិងទូនីទីរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីត្បិតរុស្ស៊ីមានជើងម្ខាងនៅអឺរ៉ុបនិងជើងម្ខាងទៀតនៅអាស៊ីហើយនឹងទូនីទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោក ដោយសារតែរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាស្នូលនៃចក្រភពមួយប្រកបដោយអនុភាពខ្លាំងក្លាចង់មានមុខមាត់ចង់មានកម្លាំងខ្លាំងដោយអតីតសហភាពសូវៀតក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលម្ដងមួយម្ដងមួយបញ្ហាធំធំនិងស្មុគស្មាញដែលបានលើកឡើងខាងលើមិនថាពីនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលគ្រឹះសំខាន់ៗនៃអនុភាពរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីដែលបាននិងកំពុងបន្តពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញ ដើម្បីរក្សាលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកក្នុងចំណោមគ្រឹះធំៗនៃអនុភាពរុស្ស៊ីរួមមានជាអាចកម្លាំងយោធាពីព្រោះជាគំនិតថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចយោធាជាពិសេសមិនមែនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះដើម្បីមានឈ្មោះជាមហាអំណាច កំពុងយុទ្ធតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេម្ល៉េះយើងនឹងពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលថាតើរុស្ស៊ីកំពុងកសាងអនុភាពរបស់ខ្លួននៅបែបណាដោយប្រើមធ្យោបាយនិងយុទ្ធវិធីអ្វីខ្លះនៅចុងបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងពិភពលោករវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសធំៗអាមេរិកចិនជប៉ុនឥណ្ឌា រវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការតំបន់ធំៗសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានយើងក៏នឹងមិនភ្លេចដែរទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតមួយចំនួនរួមមានជាអាចអ៊ុយក្រែនដែលឡែកតាមរយៈការសិក្សាលម្អិតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយរុស្ស៊ីចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះតទៅយើងនឹងសាកល្បងរំលឹកឡើងនូវមហិច្ឆតារបស់ទីក្រុងមូស្គូសព្វថ្ងៃមហិច្ឆតានោះគឺការបង្កើតនូវមាគ៌ាទី 3 នៅចន្លោះអាមេរិកនិងអាស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនមើលឃើញច្បាស់ថាទោះជាប្រឹងប្រែងធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏រុស្ស៊ីមិនអាចគេចផុតពីសម្ពាធរបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែរពីព្រោះអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុករុស្ស៊ីជាសត្រូវឬយ៉ាងហោចណាស់ជាគូប្រជែង ទន្ទឹមនេះពូទីនមើលឃើញទៀតមើលឃើញថាគ្រឹះនៃអនុភាពពិភពលោកអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយបាននឹងកំពុងតែពង្រឹងទីតាំងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពូទីនដឹងទៀតថានៅក្នុងលំហអឺរ៉ុបអាមេរិកអាត្លង់ទិកក៏ដូចនៅក្នុងលំហអាស៊ីដែររុស្ស៊ីគ្មានឥទ្ធិពលទេម្ល៉េះហើយដើម្បីរក្សាតួនាទីនិងកិត្តិយសភាពរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិតទៅទៀតបានទីក្រុងមូស្គូគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីបង្កើតមេគីទី3នៅចន្លោះអាមេរិកនិងអាស៊ីគឺមេគីអឺរ៉ុបអាស៊ីដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកដឹកមុខត្បិតខ្លួនមានជើងម្ខាងនៅអឺរ៉ុបនិងជើងម្ខាងទៀតនៅអាស៊ី
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកខ្ញុំសូមអរគុណដល់រ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
Elle a la peau couleur du soleil Elle a le secret des abeilles Elle sait comment
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង